pod.gr.
Καλημέρα. Κυριακή σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι βρήκες έτσι λίγο χρόνο να ξαπλώσεις σε μια παραλία, σε μια εξαπλώστρα. Μπορεί και όχι, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ξέρεις τι έχω σκεφτεί σήμερα για σένα. Έχω βρει ένα βιβλίο με έτσι πικάντικες ιστοριούλες. Λέγεται «Περί απιστίας». Είναι μικρά διηγήματα και θα ήθελα να σου διαβάσω έτσι ένα, να διαλέξω. Είτε επειδή σε μια ξαπλώστρα να το ακούσεις ή μπορείς να κάνεις τα πιάτα, να είσαι στην κουζίνα, να κάνεις δουλειές και να ακούσεις. Θέλω την προσοχή σου σε μένα όμως.
Κάτι τρέχει στο ταβάνι με την αγάπη.
Μαμά!
Η νεαρή Μαργισία Ντερενεντών όρμησε μες στο δωμάτιο σαν σφαίρα που διαπερνάει κάποιο τζάμι και άρχισε να γελάει πριν καν αρχίσει να μιλά. Γελούσε μέχρι δακρύων, όπως είχε κάνει ένα μήνα νωρίτερα όταν ανακοίνωσε στη φίλη της ότι είχε απατήσει το Μαρκίσιο για να τον εκδικηθεί. Αποκλειστικά και μόνο για να τον εκδικηθεί. Και μόνο για μια φορά, γιατί εκείνος ήταν στα αλήθεια πολύ ανόητος και πολύ ζηλιάρης. Η νεαρή Βαρόνι Ντεγκρατζερί είχε πετάξει στο καναπέ το βιβλίο που διάβαζε και κοιτούσε την Ανέτ γεμάτη περιέργεια, γελώντας ήδη και ίδια. Στο τέλος ρώτησε «Τι έκανες πάλι?» «Ω αγαπητή μου, αγαπητή μου, είναι πολύ αστείο, μα πολύ αστείο. Για φαντάσου, γλίτωσα». «Γλίτωσες?» «Μάλιστα, γλίτωσα». «Από τι?» «Από τον άντρα μου γλίτωσα, καλή μου. Λυτρώθηκα, είμαι ελεύθερη, 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 ελεύθερη».
«Ελεύθερη, πώς?»
«Πώς, με διαζύγιο». «Μάλιστα, μάλιστα, με διαζύγιο. Έχω το διαζύγιο στο χέρι».
«Πήρες διαζύγιο?»
«Όχι ακόμη, τι κουτί που είσαι. Δεν παίρνω διαζύγιο μέσα σε 3 ώρες». «Έχω όμως αποδείξεις, αποδείξεις, αποδείξεις ότι με απατά. Τον έπιασε επαυτοφόρο. Για φαντάσου, επαυτοφόρο. Το έχω στο χέρι».
«Ω, για πες μου, για πες μου, ώστε σε απατούσε?»
«Ναι, δηλαδή όχι. Και ναι και όχι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχω αποδείξεις. Αυτό έχει σημασία».
«Και πώς τα κατάφερες?»
«Πώς τα κατάφερα?» «Να πώς, φέρθηκα με θράσος, με πολύ θράσος. Τους τελευταίους 3 μήνες είχε γίνει απεχθής, μα ολότελα απεχθής. Βάναυσος, χοντροκομμένος, τυραννικός, κοντολογής, ελεηνός». Είπα λοιπόν στον εαυτό μου «Αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Πρέπει να πάρω διαζύγιο». «Πώς όμως?» «Σκεφτόμουν, δεν είναι εύκολο. Προσπάθησα να τον κάνω να με χτυπήσει. Δεν θέλεις». «Μου έφερε εμπόδια από το πρωί ως το βράδυ. Με ανάγκαζε να βγαίνω έξω όταν δεν ήθελα. Να μένω στο σπίτι μου όταν επιθυμούσα να δειπνήσω στην πόλη. Μου είχε κάνει το βίο αβίωτο. Από την αρχή μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αλλά δεν με χτυπούσε. Έτσι προσπάθησα να μάθω αν είχε ερωμένη». «Ναι, είχε μία, αλλά έπαιρνε 1000-2 προφυλάξεις για να πάει στο σπίτι της. Ήταν αδύνατο να τους τσακώσει μαζί». «Και τότε, μάντεψε τι έκανα». «Δεν μπορώ. Δεν θα το βρεις ποτέ». «Παρακάλεσα τον αδερφό μου να με προμηθεύσει με μία φωτογραφία αυτής της κοπέλας».
«Της ερωμένης του άντρα σου?»
«Μάλιστα. Στήχησε στο Ζακ 15 λουδοβίκια, το αντίτιμο μιας βραδιάς από τις 7 ως τα μεσάνυχτα. Συντοδείπνο, 3 λουδοβίκια την ώρα. Και επιπλέον απέκτησε και τη φωτογραφία».
«Θα ρω πως θα μπορούσε να την αποκτήσει και με λιγότερα, καταφεύγοντας με κάποιο τέχνασμα και χωρίς ταυτόχρονα να είναι υποχρεωμένος να βγει και με την ίδια».
«Ω, μα είναι όμορφη. Ο Ζακ δεν δυσανασχέτησε. Και έπειτα, εγώ χρειαζόμουν πληροφορίες για εκείνη. Λεπτομέρειες για το ύψος, το στήθος, το δέρμα της, για 1000-2 πράγματα τέλος πάντων».
«Δεν καταλαβαίνω».
«Θα καταλάβεις. Όταν έμαθα όλα όσα ήθελα να ξέρω, πήγα σε έναν, πώς να το πω, σε έναν άνθρωπο για όλες τις δουλειές, ξέρεις. Έναν από αυτούς που καταπιάνονται με πάσης φύσεως υποθέσεις. Έναν που είναι στα μέσα και στα έξω. Έναν, τέλος πάντων, αντιλαμβάνεσαι».
«Περίπου. Και τι του είπες?»
«Ενώ του έδειχνα τη φωτογραφία της Κλαρίς», Κλαρίς λέει την ερωμένη, «του είπα: «Κύριε, χρειάζομαι μια καμαριέρα που να μοιάζει με αυτήν εδώ.
Τη θέλω όμορφη, χαριτωμένη, κομψή, καθαρή. Θα της δώσω όσα πρέπει.
Αν μου στοιχήσει 10.000 φράγκα δεν πειράζει. Δεν θα τη χρειαστώ περισσότερο από 3 μήνες.
Ο άντρας έμοιαζε εμβρόμητος. Ρώτησε.
Η κυρία τη θέλει αμπεμπτή.
Και εγώ ψέλισα κοκκινίζοντας. Και βέβαια από άποψη τιμιότητας. Και εκείνος συμπλήρωσε.
Και από άποψη ηθών.
Δεν τόλμησα να απαντήσω. Έγνεψα μόνο με το κεφάλι σαν να έλεγα όχι. Κατόπιν, εντελώς ξαφνικά, κατάλαβα ότι είχε υποψιαστεί κάτι φρικτό και φώναξα αλόφρον. «Ω, κύριε, για τον άντρα μου πρόκειται, που με απατά στην πόλη και θέλω να με απατήσει μες στο σπίτι μου. Καταλαβαίνετε, για τον ευνίδιά σου». Και τότε εκείνος έβαλε τα γέλια και από το βλέμμα του κατάλαβα πως με είχε εκτιμήσει. Με έβρισκε μάλιστα πολύ δυνατή. Εκείνη την ώρα στοιχημάτιζα κιόλας πως ήθελε να μου σφίξει το χέρι. Μου είπε «Σε 8 μέρες κυρία η υπόθεσή σας θα έχει τακτοποιηθεί και θα αλλάξουμε πρόσωπο εάν χρειαστεί. Σας εγγυώμαι προσωπικά. Θα πληρωθώ μόνο μετά την επιτυχία της αποστολής».
«Ώστε αυτή είναι η φωτογραφία της ερωμένης του συζύγου σας».
«Μάλιστα κύριε. Όμορφο πλάσμα. Δείχνει πιο αδύνατη από όσο είναι. Και ποιο άρωμα θα χρησιμοποιηθεί». Δεν κατάλαβα και επανέλαβα. «Τι θέλετε να πείτε ποιο άρωμα». Χαμογέλασε. «Μάλιστα κυρία, το άρωμα είναι απαραίτητο για το ξελόγιασμα ενός άντρα, διότι αυτό είναι που του ξυπνά τις υποσυνείδητες αναμνήσεις που θα τον παρακινήσουν σε δράση. Το άρωμα είναι αυτό που προκαλεί μια ανακαθόριστη σύγχυση στο μυαλό του, τον αναστατώνει και τον αποχαυνώνει υπενθυμίζοντάς του την ειδονή. Είναι επίσης αναγκαίο να προσπαθήσετε να μάθετε το φαγητό που ο κύριος σας προτιμά όταν δειπνύει με αυτή την κυρία. Μπορείτε να του σερβίρετε τα ίδια πιάτα το βράδυ που σκοπεύετε να το τσακώσετε». «Ω κυρία, τον έχουμε στο χέρι, τον έχουμε στο χέρι». Έφυγα καταγοητευμένη. Είχα πραγματικά πέσει σε ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο. 3 μέρες αργότερα είδα να καταφτάνει στο σπίτι μου μια ψηλή, καστανή, πανέμορφη κοπέλα που απέπνεε συγχρόνως σεμνότητα, τόλμη και ξεχωριστή καπατσοσύνη. Μαζί μου ήταν αξιοπρεπέστατη, σαν να μην καλό ήξερα για ποιον επρόκειτο. Τη φώναξα «Δεσποινής» και τότε μου είπε «Ω, η κυρία μπορεί να με φωνάζει σκέτο Ροζ».
«Μάλιστα, ξέρετε γιατί ήρθατε εδώ, Ροζ».
«Υποθέτω, κυρία».
«Πολύ καλά, κορίτσι μου, και αυτό δεν σας πειράζει πολύ».
«Ω, κυρία, αυτό είναι το 8ο διαζύγιο για το οποίο δουλεύω. Έχω συνηθίσει».
«Τέλεια τότε, θα σας πάρει καιρό να επιτύχετε».
«Ω, μα κυρία, αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τα περαμέντα του κυρίου. Όταν συναντηθώ για 5 λεπτά πρόσωπο με πρόσωπο με τον κύριο, θα είμαι σε θέση να απαντήσω στην κυρία με ακρίβεια».
«Θα το δείτε πολύ σύντομα, παιδί μου. Σας προειδοποιώ όμως πως δεν είναι όμορφος».
«Δεν με πειράζει αυτό, κυρία. Έχω ήδη χωρίσει και πολύ άσχημος. Θα ρωτήσω όμως την κυρία αν έχει ενημερωθεί για το άρωμα».
«Ναι, καλή μου, Ροζ. Λες για τη Λουίζα».
«Θαυμάσια, κυρία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η μυρωδιά». «Η κυρία μπορεί να μου πει επίσης αν η ερωμένη του κυρίου φορά μεταξωτά ισορουχά».
«Όχι, παιδί μου. Φορά βατίστα με δαντέλες».
«Ω, μα τότε πρόκειται για καθώς πρέπει πρόσωπο. Τα μεταξωτά ισόρουχα έχουν αρχίσει να γίνονται υπερβολικά συνηθισμένα».
«Πόσο αληθινό είναι αυτό που λέτε».
«Εντάξει, κυρία. Πηγαίνω να αναλάβω τα καθήκοντά μου». Ανέλαβε καθήκοντα αμέσως, λες και δεν έκανε άλλο πράγμα σε ολόκληρη τη ζωή της. Μια ώρα αργότερα ο άντρας μου επέστρεψε. Η Ροζ δεν σήκωνε καν το βλέμμα της πάνω του. Εκείνος όμως σήκωσε πάνω της το δικό του. Το κορίτσι ανέδινε κιόλας έντονο άρωμα Λουίζας. 5 λεπτά μετά βγήκε έξω. Αμέσως εκείνος με ρώτησε
«Ποιο είναι τούτη η κοπέλα?»
«Μα η νέα μου καμαριέρα».
«Πού τη βρήκατε?»
«Μου την έδωσε η Βαρόνη Ντεγκραντζερή με τις καλύτερες συστάσεις».
«Α, μα είναι και ομορφούλα».
«Βρίσκεται?»
«Μα ναι, για καμαριέρα».
Είχα καταενθουσιαστεί. Ένιωθα πως είχε ήδη τσιμπήσει. Το ίδιο βράδυ η Ροζ μου είπε «Τώρα μπορώ να υποσχεθώ στην κυρία πως το πράγμα δεν πρόκειται να διαρκέσει πάνω από 15 μέρες. Ο κύριος είναι πολύ εύκολος».
«Α, προσπαθήσατε κιόλας?»
«Όχι, κυρία μου, αλλά είναι ολοφάνερο, με την πρώτη ματιά. Ήδη θέλησε να μ' αγκαλιάσει περνώντας από δίπλα μου».
«Δεν σας είπε τίποτα?»
«Όχι, κυρία, μόνο το όνομά μου ρώτησε, για να ακούσει τη φωνή μου». «Έξω, χαγκαλί μου ροζ, προχωρήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε». «Η κυρία να μην φοβάται τίποτα. Θα του αντισταθώ τόσο, ώστε να μην πέσω στα μάτια του». Στις 8 μέρες, ο άντρας μου δεν ξεμύτιζε σχεδόν καθόλου από το σπίτι. Τον έβλεπα να περιφέρεται στο σπίτι όλο το απόγευμα. Και το πιο σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι ότι πλέον δεν με εμπόδιζε να βγαίνω. Και εγώ έμενα έξω όλη μέρα για να τον αφήσω ελεύθερο. Την ένατη μέρα, καθώς η Ροζ με βοηθούσε να γδυθώ, μου είπε ντροπαλά: «Έγινε, κυρία, σήμερα το πρωί». Δοκίμασα μια μικρή έκπληξη και λίγη συγκίνηση μάλιστα. Όχι τόσο για το γεγονός, όσο για τον τρόπο που μου το ανακοίνωσε. Ψέλιζα. Και πήγαν όλα καλά?» «Πολύ καλά, κυρία. 3 μέρες τώρα με πίεζε, όμως εγώ δεν ήθελα να πάω πολύ γρήγορα. Η κυρία θα με ειδοποιήσει πότε θα θελήσει να τον συλλάβει από αυτό φόρο». Ναι, κορίτσι μου, σταθείτε. Ας πούμε για την Πέμπτη». «Εντάξει, την Πέμπτη, κυρία. Μέχρι τότε δεν θα υποκύψω καθόλου στον κύριο για να τον κρατήσω σε γρήγορση». «Είστε βέβαιοι πως δεν θα αποτύχετε?» «Ω, ναι, κυρία, βεβαιότατη. Θα προκαλέσω τον κύριο έτσι ώστε να ενδώσει ακριβώς την ώρα που μου θα μου υποδείξει η κυρία». «Ας πούμε και τις 5, καλή μου Ροζ». «Στις 5, λοιπόν. Και σε ποιο μέρος, κυρία?» «Μα στην κάμαρά μου». «Στην κάμαρα της κυρίας, δηλαδή?» «Τότε, αγαπητή μου, φαντάζεσαι τι έκανα. Πρώτα έψαξα να βρω τη μητέρα και τον πατέρα, ύστερα τον θείο μου τον Βελέν, κατόπιν τον κύριο Ρεπλέ, τον δικαστή, τον φίλο του άντρα μου. Δεν τους προειδοποίησα σχετικά με το τι επρόκειται να τους δείξω. Τους έβαλα να περπατήσουν στις μύτες των ποδιών μέχρι την πόρτα της κάμαράς μου. Περίμενα να πάει 5 ακριβώς. Ωχ, πώς χτυπούσε η καρδιά μου. Είπα και στο θηρορό να ανέβει για να έχω ένα επιπλέον μάρτυρα. Και ύστερα, τη στιγμή που το εκρεμές άρχισε να χτυπά, μπαμ, ανοίγω διάπλατα την πόρτα. Χα, να του, σε πλήρη θέα, αγαπητή μου. Ωχ, τι μούτρα ήταν αυτά, ανέβλεπες τα μούτρα του και γύρισε απ' την άλλη, ο ηλίθιος. Α, ήταν τόσο αστείος και δώσ' του να γελάω εγώ. Και πού να βλέπεις τον πατέρα μου που θύμωσε και ήθελε να δει τον άντρα μου. Το θυρωρό, τύπιστος υπηρέτης που το βοηθούσε να ντυθεί μπροστά μας. Κούμπορε τις τυράντες του, τι γελίο που ήταν. Όσο για τη Ροζ, τέλεια, άψογη, έκλαιγε πολύ πιστικά. Πολύτιμο κορίτσι, αν ποτέ χρειαστείς τίποτα, μην την ξεχάσεις. Και να με, ήρθα αμέσως να σου διηγηθώ την ιστορία. Αμέσως, είμαι ελεύθερη, ζήτω το διαζύγιο. Και άρχισε να χορεύει στη μέση του σαλονιού, ενώ η νεαρή βαρόνη, σκεφτική και θυμωμένη, μουρμούριζε: «Γιατί δεν με κάλεσες και εμένα να τα δω όλα τούτα?» Αυτό ήταν λοιπόν, ήταν όπως είπα, το βιβλίο είναι περί απιστίας, έχει διάφορα διηγήματα με απιστίες, τις μικρές ιστοριούλες. Το κόστος είναι, δεν θυμάμαι, μικρό βιβλιαράκι είναι, δεν ήταν πολύ ακριβό, 10 ευρώ από τις εκδόσεις Ροές. Guy de Maupassant είναι ο συγγραφέας. Ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να σε διασκέδασα. Δεν ξέρω, ταυτίστηκες. Δεν ξέρω αν σου έβαλα ιδέες. Το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Καλή συνέχεια και να προσέχεις.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.